nga kisha në Trevat Shqiptare. Në zonën e thellë malore të dioshezës së Sapës, ku ka pak meshtare shumë besimtarë të etur për fjalën e Zotit, në këtë periudhë vijon misioni i ungjillëzimit, priftrin regulltare, seminariste katekist laik duke shfrytzuar stinin e verës, i ngjiten maleve për quar atje fjalën e Krishtit, duke trokitur në portët e shtëpive e në zemrët e malësorvet. Me holësisht në bi këtë mision nga Sapën a njofton Violeta Marashi.
Një pjesë e mirë e diocezës sonë shtrihet në zonën malore ku përfshin rrethet Puk, Fusharës, Tropoj dhe Has. Në mungesë të meshtarve, shërbimi pastoral nuk është i vazhdueshëm në këtë zonë. E pikërisht nisur nga kjo, prej vitesh është bërë traditë që misionarët e Sapës të shtektojnë drejt këtyre zonave gjatë sezonit veror, duke ju kushtuar nga një muaj për çdo zonë. Janë meshtarët, motrat, rregulltarët, seminaristat, por edhe laik katekista, të cilët të organizuar në grupe dhe me mbështetjen e bariut të Sapës i Zot Luciano Augustini, bashkohen në lutje me banorët e këtyre zonave dhe me dashuri bashndajnë gëzimin e falënderimin ndaj Zotit. Një ndër grupet e para që ka zhvilluar misionin veror në këtë sezon është grupi Domark Shtjefnit me motra Stigmatine. Zona tyre shtrihet në fshatrat Ars, Miliska, Porav, Gropa në rrethin e Pukës, të cilat kanë një terren mjaft të thyer dhe të vështirë. Nisur nga kushtet e vështira për të jetuar, pjesa më e madhe e banorëve, si thuash, kanë braktisur banesat e tyre dhe janë drejtuar drejt qyteteve të mëdha si Shkodër, Lezhë, Tiranë e Durrës. Ndërsa ato pak banorë që kanë mbetur, në të vërtetë jetojnë në kushte mjaft të vështira ekonomike. Papunësia është shumë e madhe. Ato mundohen të jetojnë me pak tokë që kanë përreth shtëpisë së tyre dhe me bakti. Një ndihmë ekonomike që marrin nga shteti është më minimalja, me cilën mund të blihet vetëm një thes miell. Ndër institucionet që është kujdesur sadopak për të, është kisha e Sapës përmes Karitasit të saj, e cila është munduar që her pas here t'i ofrojë ndihmë si ushqimore ashtu edhe veshmbathje, sidomos në raste emergjente të krijuara nga kushtet atmosferike të motit. Mirpo si çdo vit, një vëmendje të veçantë, grupi Domarkut i ka kushtuar takimeve me besimtarët përmes katekizmit dhe sakramenteve të tjera, sidomos sakramentit të Eukaristisë e rrëfimit. Pjesëmarrja e besimtarëve është e kënaqshme, madje ato shprehin kënaqësinë e tyre që dëgjojnë fjalën e Zotit. Takimet janë zhvilluar aty këtu, qoftë në kishë, në hijen e pemëve, apo në livalle dhe në qiellin e hapur. Bashkë me misionarët, një vizit ka zhvilluar edhe i peshëve vendit i Zot Luciano Augustini, i cili në takimet që ka bërë me banorët, ka dëgjuar hallet e problemet e tyre dhe ka shprehur keqardhjen për vështirësinë e të jetuarit në këtë vend. Por njëkohësisht, ai u premtoi se nëpërmjet shërbimit të misionarëve nuk do mungoj prania kishës, prania Krishtit tek njerëzit më të largët, tek më të varfrit, duke dhënë kështu shenja shpresë, ku gjithë së bashku të japim një ndihmë për të përmirësuar vendin tonë e të ardhmen tonë.